Predavanje održano 8.3.2007. godine. Tema je procesi saznanja ekonomske stvarnosti. Mi smo na prošlim predavanjima pokušali da vas ubedimo, nadam se da smo uspeli, da ukoliko neko razmišlja o projekciji jednog sistema, jedne ekonomije i jedne prakse, bilo da je ona u državnim razmerama ili u civilizacijskim razmerama, znači bilo da se tiče zemlje Srbije ili bilo koje druge zemlje ili regionalnih integracija, to znači Evropske unije i azijskih ili drugih latinoameričkih oblika organizovanja, znači sve one, svi oblici ti organizovanja doživljavaju neke promene koje nazivamo promene koje menjaju biće tih zemalja, tih regionalnih integracija međunarodnih, te svetske civilizacije. I zaista, nema zemlje sveta koje nije zahvatio val najsavremenijih promena u fundamentu bića i društvenog uređenja, karaktera države, karaktera vlasti, načina vladanja, razvoja demokratije, ali i ekonomskih bića, načina proizvodnje, uloge preduzeća, uloge pojedinca u proizvodnji, uloge uslova života u toj ekonomiji, uloge znači svega onoga što čini subjektivni i objektivni faktor jednog razvoja, jednog društva. Svako društvo, kad kažem društvo, mislim na državni oblik organizovanja, ima svoje potencije razvoja, ima svoje načine kako se taj razvoj razvijao koristeći ili ne koristeći te svoje potencije. Da li se brže ili sporije razvijao, koristeći ono što mi zovemo komparativne prednosti, kad je Srbija u pitanju, to su prirodna bogatstva ili prirodni kapital, frekvencije i ostalo. Tu su i, da kažemo, razvoj i nivo razvoja tehnike i tehnologije. Tu su komparativne prednosti raznih grana industrijske i druge proizvodnje. To je poljoprivreda, to su predivne reke za uživanje, ali predivne reke za proizvodnju pogonske energije. To su razne komparativne prednosti, ne samo za Srbiju kao zemlju, nego i za Srbiju kao učesnika ekonomskih tokova, proizvodnje, razmene, nabavke proizvoda i sirovina u inostranstvu, uvoza nekih sirovina ili gotovih proizvoda, znači učešće Srbije u svetskim tokovima ekonomije. Jedna zemlja nikada nije sama sebi dovoljna ekonomiji, demokratiji, sistemu i tako dalje. Kažu teoretičari da je nekada samo bila Amerika i Sovjetski savez, a sada verovatno Kina i Amerika, sami sebi dovoljni u smislu, samo u jednom smislu, da mogu da zatvore granice i da nacija živi na manje, više, bolji način nego što to sada živi. Verovatno na neki manje dobar način. Ekonomska teorija nije razotkrila velike tajne kad je rekla: jedna zemlja, ako ne radi 15 dana, mora da propadne. Zemlja znači koja ne koristi sve ono što čini elemente kapitala, mora zaista da propadne. Brzo, tvrdo. Vi ste videli sam naslov, naslov predavanja asocira na to da je značaj ekonomije bar toliko značajan koliko je značaj drugih nauka, posebno iz sfere politikologije koje izučavaju razni smerovi na ovom fakultetu u obliku raznih disciplina, ali mi se trudimo da vas ubedimo da je ekonomija nauka nad naukama, da od nje sve počinje i da se na njozi sve zasiva i sa njom sve završava. Nema svetskih kriza, nema kriza regionalnih, nema kriza jedne zemlje bez kraha ekonomije. I obrnuto. Ako je loša ekonomija, očekuje se loš put te zemlje. Kaže, kako posadiš, tako će ti nići. Ekonomija, eto, je nauka koja počinje polako da traga za onim zakonima koji vladaju pojava u svetskim razmerama, a završava se na radnom mestu, u kući, na fakultetu, u hotelu i kafani gde odete, na spav gde odete. Ekonomija je dosta složena nauka, ima kao i sve druge nauke svoje oblasti, ima svoje delatnosti, ima svoje predmete istraživanja. Originalna je po tome što zaista pokušava da objasni stvarnost zasnivajući na prošlosti, objektivnost stvarnosti i mogućnosti da ta stvarnost bude bolja. Ekonomija, kao i mnoge druge nauke, ima svoju istoriju, ali cena njene upotrebe ili zloupotrebe je skupo plaćeno iskustvo, što sam jedno već rekao. Nema uređenja jedne države ili regiona, Evropske unije ili Amerike, Latinske Amerike ili Azije, ukoliko se uređuje ceo sistem političkih i ekonomskih odnosa bez oslanjanja na realnosti i osnovne zakonitosti koje se stalno ponavljaju, na kojima počiva ekonomija, što će reći da suzimo proizvodnje i potrošnje. Mi možemo najidealnije postaviti jedan sistem jedne zemlje i ubediti sve vas da je to najbolji sistem. Dodati možda i malo da smo koristili belu knjigu, poveli zakone iz Evropske unije i reći, evo, Srbija ima najbolji politički i ekonomski sistem, jer se društveni sistem deli na politički i ekonomski, a u okviru ekonomskog sistema ima najbolju ekonomsku politiku, a to je odnos vlasti i mogućnosti ostvarivanja ekonomskih ciljeva, i ima najbolje političare na vlasti, jer oni su eto to projektovali. Ali nauka ekonomije će surovo kazniti ukoliko je to bila zabluda. A njih je u svetu bilo toliko mnogo, čuli smo najveću ekonomsku zabludu koja je počela svetskom ekonomskom krizom 29. i 33. kad je ceo svet, naravno prvo su vašim rečnikom da kažem, pukle berze, pa je onda krenulo dalje, banke, pa je proizvodnja stala, pa je zavladao glad i nezaposlenost, i ko je osjetio? Osnovni subjekti koji učestvuju u životu jedne društvene zajednice, a to su ljudi. Armije radnika, milioni ljudi, čuli ste, prošli put su se vajali ulicama, nisu radili, nešto se prehranjivali na kuhinjama, to je svjetska kriza. I da se ne bi takva jedna velika svjetska kriza dogodila, da ne bi bila ravna temperaturi čovekovog organizma koji obara čoveka sa nogu i uništava moć njegovog mišljenja i života, a životar nako leži, onda se nauka potrudila da ipak izuči izvore i da preporuči kako dalje da do toga ne bi došlo. Da nikada više svet ne uđe u takvu neku krizu koja će biti svetski lom. Pored te velike ekonomske krize, naša zemlja, galaksijska, civilizacijska, doživjela je u dva velika rata u prošlom veku, koji su opet razorili na svoj način civilizaciju i dostignuća tehnike, opet su bili predmet naučnog istraživanja, a kad je Srbija u pitanju, malo više ratova. Nauka ekonomije ima takve razvijene naučne instrumente da otvoreno vama i meni kaže, lepo je to što vi mislite o vašoj Srbiji, što je volite, što se kunete u taj novi ustav, što se kunete u tog i tog ili tu i tu damu koja je na vrhu politike. Ali Srbija je deo civilizacije i deo sveta. Daj malo da pogledamo preko brda. Je li neko bolji od nas? Koliko je bolji? A što je najvažnije, zašto? I još važnije od toga, zašto mi nismo iskoristili sve što možemo da budemo bolji od njih. Ekonomija je surova nauka i ona otvara oči i onome ko neće da vidi svojim očima, nego hoće kroz neko ogledalce da posmatra sebe. U tim prelomnim istorijskim ekonomskim trenucima rodile su se tri teorije po kojima možemo reći da je tada i danas vladala svetska nauka i uređivan svet. Nakon velike svetske krize, veliki svetski um Keynes, koji je porodio Keynesijansku školu, stvorio veliki broj mislilaca koji prate Keynesovo učenje i dograđuju u savremenim uslovima i danas, a zovu se neokenzijanci, je stvorio jednu teoriju izlaska iz velike svetske ekonomske krize, izlaska iz Prvog svjetskog rata. Teoriju znači kako u tim kriznim momentima i zašto i šta učiniti. Cena toga, ako se ne učini, Keynes je uvek pokazivao prstom, i Keynesijanci i neokenzijanci, je tolika i tolika. Ja se neću mnogo time baviti, jer vi ste iz fakulteta, iz smer koji nije to izučavao mnogo, ali je treba pomenuti. Keynesijanci su, prvo da kažem da je tvorac jedne nove ekonomije on bio, Keynes. On je stvorio tu makroekonomiju. Sad odjednom ne živi život na preduzećima, pojedincima, ekonomijom regiona, opština, gradova, pa do nivoa negde banki. Nego je stvorio neke zakonite oblike ponašanja ekonomija na nivou makro nivoa, što će reći države kao celine. Znači, tvorac nauke koja naučno objašnjava šta jedna država oličena u predsjedniku države, bankama, skupštini, vladama, mora da uradi da izbjegne krize, a da na makronivou vlada celokupnošću odnosa i da postigne optimalan ekonomski uspeh. Njegova teorija je uvijek se vrtila oko zaposlenosti i uvijek je zagovarao punu zaposlenost. Evo to ovdje stoji. Znači, uvijek je zagovarao, polazio od toga da ukoliko zemlja ne ostvari punu zaposlenost, plaća ceh na makronivou koji se sadrži iz nekoliko posljedica. Prva je Malo ljudi radi malo dohotka. Veliki broj ljudi radi dosta na makro nivou u masi para. Dosta dohotka, dosta kupovine, dosta potrošnje, dosta nove proizvodnje. Dosta nove proizvodnje tera proizvođače da investiraju, tera kapitaliste i ceo kapital da se pretvori u akumulaciju, da stvara novu proizvodnju, veću, kvalitetniju, bolju u svakom pogledu. Znači, jedan put, jedan razumni put traganja za onim što je bilo, što se u Srbiji danas ispoljava obrnuti putem. Svi teorijski mislioci koji su obeležili epohu 19. i obeležavaju ovu početak 21. veka i 20. veka su znali za priču ljudskog kapitala. Ako je ljudski kapital neiskorišćen, neiskorišćen je i fiksni i obrtni. Nema te onda proizvodnje koja može da zadovolji zajednicu kao celinu. Nema stanova, nema kola, nema odeće, nema obuće. Nema ničega. Ima neke malo hrane i nešto što uvezete. Srbija koja se odiče miliona nezaposlenih, znači radno sposobnih, miliona, tako kažu, radno sposobnih koji su otišli u inostranstvo, nekoliko stotina hiljada vas koji niste na tržištu rada, radno ste sposobni. Treba i ova koja se smeje tamo završi fakultet, pa gde će da radi? Šta će da radi? Ne mogu svi uspehom. Neko mora i da radi. Zemlja koja u isto vreme ima sistem proizvodnje koji ne iskorišćava one koji su zaposleni potpuno, nema perspektivu bez obzira koliko je bogata. Posebno ako nije tako mnogo bogata kao što je to Srbija. Nema rudnog bogatstva, nema nafte pod zemljom, nema klime dobre, četiri godišnja doba, četiri oblika krpica i obuće i odeće, četiri načina života, sve to dosta komplikuje organizaciju jedne proizvodnje. Znači, zapamtite jedan kratak osvrt da je Kenzijanci su stvorili takav oblik zaposlenosti koja vodi tražnji, povećava tražnju, stvara posljedice u proizvodnji i oni koji su nezaposleni, to oni nisu nezaposleni svojom voljom, nego oterani nevoljno nezaposleni. Znači, nisu dali otkaz. I polazi od toga da rast dohotka, znači nacionalnog dohotka, stvaranja jedne zajednice, je ono što obezbeđuje progres toj zajednici. Novi rast dohotka kao bruto nacionalnog dohotka i nacionalnog, radit ćemo to kasnije, kao dohotka skupa svih dohodaka, svih zaposlenih, svih preduzeća koji prođu kroz neku metodologiju tako da budu dohoci realni, a ne da budu bruto. Znači, ovo drvo ili ovaj plastika se ne računa pet puta u proizvodnji, nego samo jednom kao oblik i sadržaj dohotka. Jer ona prolazi kroz razne faze proizvodnje i stalno može da bude uračunata u proizvodnju, a mora, kad hoćemo da dođemo egzaktno do nacionalnog dohotka, moramo doći time da eliminišemo ponavljanje proizvoda. Da drvo samo jednom uđe u finalni proizvod. Druga škola koja je, samo još sam zaboravio da kažem, to možete zapisati, vladajuća škola po kojoj je uređivana ekonomija do 70. godina prošlog veka su bili Kenzijanci. Trude se kao neokenzijanci da i danas nametnu svoje ideje. I da kažem da nema te reforme i nema toga projekta novih promjena bez nauke. Evo šta je rekao Keynes, njega već kad završavamo sa njim pa da kažemo oko toga. Kaže, ideje ekonomista, govori sad o svim ekonomistima koji su i na mikro izučavaju organizaciju proizvodnje pa do ovih makro ekonomista, ideje svih ekonomista i kada su u pravu i kada greše, daleko su moćnije nego što se misli. Praktični ljudi, obični ljudi, evo mi ovdje, koji veruju da su potpuno oslobođeni intelektualnih uticaja, to niste vi, u stvari su robovi davno umrlih ekonomista. Hoće da kaže koliko je značajna ekonomija i koliko se ekonomija kao nauka ne može shvatiti bez evolucije znanja te ekonomija, to znači u svom istorijskom toku od Aristotela i ranih dana do najsavremenijih ekonomista. Od 70. godine, 1970. rađa se nova, nadlađuje nova teorija, to su monetaristi. To je Milton Friedman je predstavnik i otac monetarizma. Čikaška škola. Razvio je u Americi. Interesantno je da su svi veliki ekonomski umovi bili i savjetnici i kreatori ekonomskih sistema i ekonomskih politika. Keynes je bio u Engleskoj savjetnik, mnogo se suprotstavljao obliku plaćanja reparacija, zalagao se za izdvajanje novca, za razvoj, za budućnost, za stvaranje novog društva, a Milton Friedman je proveo nekoliko decenija, savjetovao je u svoje vrijeme najvažnije predsjednike, vladajuće predsjednike Amerike. Stvorio je školu koju je razvio, ponavljam, znači u Čikaška škola, na Čikaškom univerzitetu. Ona se danas, posle njegove prošlogodišnje, nažalost, smrti, ona se danas pretvorila u jednu neomonetarističku školu i danas ima jako mnogo sledbenika u svim vrhovima politike. Nema toga centra trusta mozgova jednog šefa države u predsjedničkom sistemu ili jedne skupštine u skupštinskom sistemu kao što je naša bez ekonomista vrhunskog ranga sposobnih da poznaju i objasne svaku pojavu i da predvide njen put i da ponude rješenje da se promeni ono što nije dobro. Monetaristi su ostali na sceni na osnovu ovog trojnog rješenja koje je ovdje napisano pod B. Znači, traže da nadnica ode na tržište, zaposlenost da bude tržišno uređena, proizvodnja tržišno uređena i da celim sistemom se vlada iz sfere monete. Evo vidite šta kaže. Monetaristi, uloga novca, kažu, neutralna, nije je glavna. Monetarni pristup platnom bilansu, znači ovo što radi sada Jelašić je čist monetaristički pristup, dodato mu je još malo elemenata i poprimio je obličje neomonetarizma. Znači, počeo je da smatra da je novac koji ima jednu količinu, tačno se zna koliko je to milijardi ili to 10 ili 12 milijardi dolara novca po viđenju ovog iz džepa ili novca u obliku papira u opticaju. Više novca u opticaju, sve pada, od cena do inflacije, odnosno raste inflacija. I on i, ovo moje ne radi, kažu da je inflacija svuda monetarni fenomen. Znači, nema te zemlje sveta koja može da objasni negativnu inflaciju. Ja ne mogu da shvatim one koji pričaju da u Srbiji postoji negativna inflacija. Inflacija je svetski fenomen, svetska opasnost i nije stvar samo monetarne politike. Stvar je svih okolnosti koji se zovu složeni ekološki sistem, izvor i gejzer inflacije. Inflacija je izraz odnosa u društvu, ekonomskih i političkih. Srbija je prošla kroz tu taj ceh inflacije. Ona je osetila šta je najveća hiperinflacija u svijetu. Vidjet ćemo da se ta hiperinflacija pripisuje prvo secesiji republika, tržište je pretvoreno od 23,5 miliona u 17 miliona do 10, pala je proizvodnja, pala je potražnja, pao je izvoz. Zatim, inflacija, ta hiperinflacija kroz koju su vaše mame prošle i roditelji, ona se nalazi svoje izvore u realnoj politici toga vremena, politici ekonomije i sistema, nalazi svoje uporište u objašnjenju da je nastala i zbog izdataka za ratne svrhe, i to na dva načina, izdataka za oružje ljudi u Srbiji koji nisu u ratu, nego se boje da ne dođe do, govorim onoj bivšoj vojci, koje više sve manje, da ne dođe do rata, ali i izdataka, to se vidi da je iz svih podataka Srbija pomagala te rata. I treći fenomen koji je, odnosno četvrti koji je uzrok te ogromne inflacije, jeste blokada međunarodne zajednice. Znači, inflacija nije monetarni fenomen, a najbolji pokazatelj da nije jeste hiperinflacija, koja je u svim zemljama u kojima je nastala i u savremenim uslovima i u ratnim uslovima proizvod niza faktora. Izlaz iz nje ne leži u monetarnoj politici, nego leži u promjeni ekonomije, proizvodnje, potrošnje, uvoza, izvoza i tako dalje. Danas je na snazi, to ćete imati u knjizi, i uglavnom je ceo zapad krenuo ka neomonetarističkoj teoriji, to je vladajuća teorija koja je nadvladila i monetarizam Miltona Friedmana i Keynesa, i koja probleme inflacije, probleme upravljanja ekonomijama na makro i mikro nivou iznalazi u skupu svih poluga sa kojima može da se to uradi, ali i dalje zasniva kretanje ekonomije na presudnoj ulozi ekonomskih funkcija države, koja reguliše količinu novca u opticaju, reguliše radni dan, poreskom politikom cene i potražnju, monetarnom politikom količinu novca u opticaju, spoljnoekonomskim odnosima, politikom carina i preferencijala, uvozno-izvoznu politiku, po čemu je Srbija poznata jer ima taj spoljnotrgovinski bilans negativan od 7 do 8 milijardi dolara, što je inače neshvatljivo, sve to čini država. Znači, od onog trenutka kad je se shvatilo da slobodno tržište ne može izvesti zemlju iz krize, odnosno svjetsku galaksiju iz krize, u prilikom velike svjetske ekonomske krize, do danas država ostaje faktor ne samo makroekonomije, nego i mikroekonomije. Kod nas je država u najširem smislu reči u Srbiji, to ćemo izučavati temeljnije, odlučujući i sudbinski činilac svih odnosa na kojima se zasniva život naših građana, time i ekonomija. Zapamtite ovu, da je ova neoliberalna teorija teorija koja je danas danas izvorište odluka ovih naših ljudi. Koji god govori o ekonomiji, setite se da je da sledi tu teoriju. Prelazimo na drugi deo koji će imamo vremena, koji je malo možda za vas shvatljiviji jer ste radili ekonomiju, radili metodologiju, ako niste radit ćete ove godine, ja sad tačno ne znam kad se ona izučava, to je na koji način, sa kojim metodama istražujemo jednu pojavu ili celinu pojave, bila ona ekonomska ili politička, u cilju naučnih zaključaka na osnovu kojih ove teorije koje smo radili treba da ponude rešenja, bilo u promeni sistema, kako ih mi zovemo, bilo u reformama, bilo u promeni ekonomske politike, znači konkretnim merama skupštine od nivoa opštine pa do nivoa Srbije. I zaista sam metod teorijskog istraživanja jedne zbilje, jednog društva, nam, ako se primjenje naučni metodi, pokazuje istinu u tom društvu. Mi ne možemo reći da inflacija 0,1 u ovom mesecu, jer to ništa ne znači. Inflacija mora se gledati u nekom kontinuitetu malo duže vremena, a ne samo mesec i ne samo godinu. I ako hoćemo da izučimo kolika je inflacija danas u Srbiji, mi moramo primijeniti adekvatne metode istraživanja, nezavisno ko odlučuje u polugama vlasti o tome da kaže da je inflacija 0,1%. Moramo primijeniti adekvatne naučne metode da dođemo do onoga što se kaže naučna istina, a naučna istina je ono što, do čega smo došli na osnovu naučnog metoda analizirajući i istražujući praksu i što nakon provere opstaje kao stabilno. Što je znači zaista adekvatno onome što je stvarnost. I tu se koriste u ekonomiji određene specifičnosti u analizi pojava, ne, recimo nezaposlenosti u Srbiji, pada proizvodnje, naša proizvodnja je od 89. godine do danas uvek ispod 50% koliko je bilo 89. O čemu mi onda razgovaramo? Nauka koja će to da istraži, mora da primeni metode i da to istraži. Ne može se stalno pokazivati kao raste neki društveni proizvod po nekoj stopi, to je dokaz da smo nešto uradili. A milion ljudi čeka, ne radi. Fabrike stoje, pored kojih vi prolazite kad idete u školu ili kući i tako dalje. Znači, moraju se primeniti adekvatne metode da se izvuče inflacija, a inflacija je put u obezvređivanje svega što je fiksno po viđenju i svega što je život i svega što je buduće. Mada teorije ove tri koje smo rekli su uvek izučavale antiinflacione mere i uvek govorile može mala inflacija da bude, to znači da svi mi platimo malo više kroz neke cene, proizvode neke, ali ukoliko taj novac ode direktno u izgradnju novih radnih mesta i novu industriju ili novi neki oblik proizvodnje ili proizvodne usluge. I teorija ide negde od oko 2% kao dozvoljene inflacije. Ali pod uslovom da to bude doprinos celog društva u budućnost. Investicije u budućnost. Ako hoćemo da izučimo nezaposlenost, Opet moramo primeniti adekvatne metode, među kojima je nauka već afirmisala metode globalne indukcije, dedukcije, razvojna metoda dijalektička, pa sve do tehnika prikupljanja podataka. Nema izučavanja bilo koje pojave koja je pozitivna ili negativna u jednom društvu, a da ne odaberemo naučne metode na kojima dokazujemo da je ona pozitivna ili da je ona negativna. Ne može to biti privilegija pojedinca koji izađe na televiziju i kaže ovo je pozitivno ili ovo je negativno. Mora nauka istražiti da li je to jest ili nije. I tu se primjenjuju, znači, od globalnih metoda do onih metoda analize sadržaja dokumenata. Vi ne možete istražiti nezaposlenost bez analize svih dokumenata koji empirijski prikazuju tu skalu nezaposlenosti u dužem i kraćem vremenskom roku. Nisu to samo statistički podaci. To je niz istraživanja, koliko je ljudi dobilo otkaz, kojim preduzećima, koliko ljudi traži posao, koliko je završilo fakultet, koliko će završiti ove godine, koliko iduće, koliko ne, sljedeće. Gdje ćete vi raditi? I tako dalje. Znači, mora se primijeniti te analize sadržaja dokumenata koji podrazumevaju naravno s aspekta našeg istraživanja, a to je nezaposlenost ili inflacija, analizu i normativnih dokumenata, ustava, tih 260 zakona koje su kao donete u Skupštini, tako je rekao bivši predsjednik Skupštine, njihovih sadržaja, njihovih efekata, mjera ekonomske politike, jer dobro, jer je to ekonomski opravdano da zemlja proda preduzeće, i to najbolje preduzeće, znači jedno od najboljih koje postoji, recimo fabriku duvana ili naftnu industriju, i to prelije u benzin vozača i plate ministara, ostalo u puteve neke, popravi puteve, okrepe, evo ceo Beograd svake godine se krpi. Ekonomija takav oblik zloupotrebe kapitala ne može da prihvati ni na kraći ni na duži rok. To vodi raspadu zajednice. Ona nameće ekonomske kanone kao crkvene. Investiraj, otvara radna mjesta, primaj ljude. Obuči ih, nauči, uči ih ceo život da rade. Neka što bolje rade. Neka što više rade. I tako zajednica ide napred. Tako jedna zajednica ide napred. Ne ide našom željom. Ne ide mojom željom. Kad bi išla mojom, ja bih želeo da mi već budemo ne u Evropskoj uniji, nego u nekoj uniji civilizacije, gore iznad Evropske. Ali ne može. Trebaju ti materijalni elementi. Ne zavisi to ni od Solane, ni od Tadića. Ne znam koga, koga sve da upotrebi. Ovog, Skepera ovoga. Šta od njega zavisi? On čovjek dođe, sede s aviona u kola, iz kola u hotel, sa 4 zvezdica hotela, da sastanka na ručak, iz ručka se vrati. A mi treba da stvorimo te uslove da nešto uradimo. Mi, od kojih zavisi budućnost, ne samo Srbije, nego Balkana, a pokretanje napred vodi celu civilizaciju napred. Imate, znači, nema izučavanja ekonomskih pojava, nezaposlenost, cene, proizvodnja, stopa produktivnosti, stopa intenzivnosti, porast društvenog bruto proizvoda bez primjene adekvatnih metoda i tehnika. Došli smo do metoda, sad nam trebaju tehnike. Trebaju nam sve tehnike da prikupimo sve podatke, da jedno istraživanje zaista bude egzaktno i merljivo. To ćete vi učiti temeljnije na jednom od tih predmeta koje sam pomenuo i bit će vam lako da ovu oblast položite. Ali mi, skup tih metoda u izučavanju pojava, procesa i tendencija koje su ekonomskog sadržaja karaktera zovemo, to zapišite, metode teorijskih abstrakcija. Znači, nauka, evo je ovde, znači, nauka je rekla da je istraživanje procesa, ekonomskih procesa, pojava tendencija jedne zajednice i društva u celini, jedna misaona refleksija onoga što složimo na stolu da analiziramo. A da bi bila misaona sinteza, misaona zlaganje, odbacivanje, prihvatanje, okretanje u jednom pravcu, dolaženje do pravih zaključaka, treba znati metode, znati ekonomiju i misaonom selekcijom potrebiti svu građu koja je pred tobom da dođeš do naučne istine, do tih zaključaka koji predstavljaju naučnu istinu. Znači, malo je za mene možda lako razumeti, a možda je za vas malo teže, morate shvatiti da je vrlo složeno ostvariti jedno istraživanje na principima vladajućih metoda i tehnika i to istraživanje da ima naučnu istinu. Mi zaista dugujemo u sferi nauke afirmaciju tom obliku istraživanja. Naša nauka se pretvorila uglavnom ili u hvalu onoga što pojedinci usvoje u skupštini, ili u napadanje toga. Nama treba naučna istina. Nezavisno odakle je i ko je taj koji je doneo jedan projekat. Nijedna reforma, a njih je u staroj Jugoslaviji bilo jako mnogo, reforma ekonomije, nije urađena bez trusta mozgova. Prva reforma počinje 65. godine, u toj staroj Jugoslaviji, a posljednja se završava početkom tranzicije. Jugoslavija je prva zemlja koja je započela proces tranzicije iz socijalizma, ušla u postsocijalizam. To je počelo reformom Ante Markovića 87. i 8. godine. Tada je ceo socijalistički svet dolazio kod nas da to vidi, šta su ti projekti, iza kojih je stajao zaista trust mozgova. Šta su ti projekti? Kako se oni sprovode u praksi? Kako se menja praksa? I ta zemlja koja je bila prva u reforma, prva u tranziciji, je danas posljednja u svemu u tim zemljama postsocijalizma. To je neshvatljivo, neobjašnjivo i naučno teško objasniti vama, meni, a posebno generacijama koje će dolaziti. Šta je se to dogodilo? U vreme dok svet ide čizmama od 7 milja, uvodi se najsavremenija tehnika, najsavremenija tehnologija. Multinacionalne kompanije osvajaju svet. Države vode ograničene ratove radi sirovina. Pravi se neka nova tehnologija proizvodnje. Srbija ratuje, raspada se, pada oblik proizvodnje, pretvara se u najsiromašniju zemlju, razara srednja klasa, sama sebe više ne postoji, ta middle class više nema. Srbija po svim tim faktorima je tih 10 i više godina padala. Stalno je po kvalitativnim faktorima pokazivala negativne tendencije. Zato mi hoćemo da, i to smo i radili u knjizi, da naučno izučimo i objasnimo ovdje treba slovo R, peška je, praktične oblike, i treba da objasnimo šta je se to dogodilo sa postsocijalističkim zemljama posle razaranja socijalizma, kako su neke zemlje napravile uspeh, izvršuje tranziciju ka kapitalu, tržištu i ekonomiji, uključuje se u svjetske ekonomije i u svjetsku trgovinsku organizaciju kao recimo Slovenija, a kako su druge padale. I zato mi tražimo da svako istraživanje primeni takve naučne metode koje će objasniti pojave na naučni način. Također, i time, to je posljednja teza koju vidite ovdje, ne vidite, sad nema je, pod pet. Jeste šta se dogodilo sa konstitucijom ekonomskog poretka i ekonomije zemalja postsocijalizma. Kako su mnoge zemlje skupo platile tu tranziciju? Zašto je u tim zemljama toliko tranzicionih gubitnika? Uništene su porodice, ljudi. Rekao sam vam jedno, nemate vi u bližoj porodici, svi imate po jedno do dvoje ljudi koji je ostalo bez posla u ovoj našoj takozvanoj tranziciji. Suzio se porodični budžet do kraja za većinu građana. To mi moramo istražiti. Moramo istražiti šta je sa svim drugim zemljama. Evo primjer Rusije, vrlo kratko, imate u knjizi to. Rusija je doživjela krah, možda najskuplje je platila tu tranziciju. Sve do raspada 1997. godine, kad je doživjela neviđenu hiperinflaciju i kad dolazi početak reafirmacije uređenja jedne ekonomije, čiji je rodonačelnik Putin i njegova ekipa, i koja zasniva tu ekonomiju na komparativnim prednostima, onim čega ima, to su sirovine, nafta, gas, ruda i ostale stvari. Rusija je od vremena kad je Međunarodni monetarni fond šok terapijom rešavao uslove kako da se gradi sistem u Rusiji, izgledaju i ovaj naš Djelić tamo, Čubaj se savjetovao. Kako da se uredi to? Iz tog vremena raspada jednog sistema. Raspada potpuno. Prešlo se u jedan sistem organizacije polako izlaska. I jednostavno je pozvan Međunarodni monetarni fond, vraćen dug Međunarodnom monetarnom fondu, stvorene devizne rezerve koje mogu da pokriju tekuću ekonomiju godinu do dve dana, i Rusija ulazi u jedan ozbiljniji tranzicioni period stabilnosti. U isto vrijeme Srbija, bez želje da upoređuje, obrnuti putem ide. Međunarodni monetarni fond sve više utiče na glavne odluke, preko pojedinaca i direktno, sve više kreditima rešavamo pitanje tih rashoda u budžetu i preživljavanja. Sve više prodajemo, što je, kaže 8. mart, dan žena, kad je bio? Juče. Juče na 8. mart, dan žena, je po zakonu trebala da bude završena privatizacija u Srbiji. Preduzeća koja nisu, kaže njih je 1000 i nešto. Ajde i te 1600 se prodaju, šta onda? Kako dalje? Znači, moramo se vratiti ekonomiji i proizvodnji. Srbija ide obrnutim putem. Uvećava spoljno-trgovinski bilans, sve je više pomorandži i banana. Pa ja mislim da smo mi zemlja koja jede više banana nego oni koji proizvode banane. Postali smo ne banana republika, nego i to i banana na drugi način. Uzmite razne vrste nekih mandarina i pomorandži, teško ih zapamtiti sad koje sve imaju. Puno neproizvodno tržište onoga što treba da kupiš. Odakle da se kupi? Kako da se kupi? Gde je tu ekonomija? Kako ako u porodici radi jedan, a petro nas živi? Od čega? E onda Srbija ide suprotno od zemalja koje idu iz tranzicije kao Slovenija, kao Poljska, kao Mađarska, kao Češka, na drugi način. Ona kaže da i onda kreditiraju građane. I onda građani navale u banke. To je ono, samo doneseš ličnu kartu i daš, uzmeš kredit i kad ćeš da vratiš, to ne znam. A ima jedan humor koji inače istina, kad su pitali Nikolu Pašića oko tog zaduživanja, mi smo kasno počeli da se zadužujemo. Prvi kredit smo podigli 880. godine, 82. za izgradnju pruge Beograd-Niš. I posle toga smo počeli da zadužujemo i Srbija je prošla, ako se gleda u pitanju tehnologija i praktika zaduživanja spoljnog, jednu istoriju koju samo je ona mogla proći. I sad Nikolu Frašće pitaju, pa kako ćemo da zadužimo, dakle da vratimo? Kaže, šta nas briga, neko o tome razmišljaju oni koji su nam dali dug, kredit. Tako izgleda i ovi naši. Zadužuje se država, to su državni krediti. Nauka je to objasnila. Državni krediti. Zadužuju se preduzeća, to su preduzetni krediti. Zadužuju se građani, to su kredite opšte potrošnje, koji su ravni godišnje skoro 2 milijarde dolara. Treba to vratiti. Ogromna suma. Znači, nema, ekonomija ne može da izdrži, mora da se slomi na takvom toku. Nema kretanja napred. To je azbuka jedne ekonomije. I zato mi moramo kritički sagledati sve te reforme. I time ja završavam moje izlaganje. Sad, 4 kratke rečenice. Prva rečenica. Srbija je usvojila ustav, novi ustav Srbije. U njemu stoji da se svi zakoni, što je deo normativnog uređenja ekonomije, moraju uskladiti sa ustavom. Znači, pred nama je sistem izgradnje novog ekonomskog sistema i novog privrednog sistema. Mi moramo poći u novu reformu zasnovanu na našim mogućnostima i našim željama koje su zasnovane na mogućnostima. Nikako na način koji je riskantan, krajnje nezadovoljavajući, vodi Srbiju u dalje zaduživanje ili dalje konflikte. Hvala vam na pažnji, ostaje 5 minuta za pitanja.